Herra, me ylistämme ja kiitämme sinun kirkkaudestasi. Kiitämme sinun valtasuuruudestasi. Kiitämme poikasi veren voimasta tänä iltana. Kiitämme läsnäolostasi. Kiitämme voitelusta, jolla täytät tämän huoneen kirkkaudestasi, Isää. Ylistämme ja palvomme. Halleluja. Angresi Fendi, Herra, sä näet jonkun selän, jossa on tuska, Isää. Me nuhtelemme tätä kipua Jeesuksen nimessä ja kiitämme terveydestä. Kiitämme vapaudesta, Herra. Kiitämme, että olet kantanut jokaisen synnin, jokaisen sairauden ristin puu. Herra, että meillä olisi ilo, olisi yltäkylläisyys, olisi elämä sinun yhteydessäsi, Herra. Me kiitämme, että sinun veresi puhdistaa synnistä jonkun sydämen tänä iltana, tekee sen luntakin valkeammaksi, tekee villaakin valkeammaksi, halleluja. Kiitämme, että tuo purppuranpunainen veri puhdistaa, halleluja. Luo jossakin sydämessä uuden toivon tänä iltana, halleluja. Angressi findi di krenti. Isä, me kiitämme terveydestä joidenkin särkevien tuskaisten silmien kohdalla. Isä, me tulemme tuota heikkouden valtaa vastaan ja nuhtelemme sitä Jeesuksen nimessä. Julistamme terveyttä. Kiitämme, että veressä on vapaus, on voima, on ilo ja on rakkaus tänä iltana. Halleluja. Akresi feredi kenti resenti. Herran oikein kansasi huulille uusi ylistysvirsi tänä iltana. Herra, uusi laulu. Halleluja. Herran uusi manna taivaasta. Halleluja. Ettei kukaan vaeltaisi eilisen päivän mannan turvin, sillä siinä on jo matoja. Oi Jumala, me vaan pyydämme uutta sinun kasvuesi edessä. Kiitämme hengen uudesta tilasta, hengen uudesta voitelusta. Kiitämme tuoreesta Kristuksen tuoksusta, halleluja, jossa on elämää, jossa on tuoreutta, niin kuin aamun koittoessa, jossa päivä nousee ja kaste vielä on. Oi Jumala, me ylistämme ja palvomme. Kiitämme, että jotkut niskat kohtaavat Jumalan voiman, halleluja, että on vapaus noissa niskoissa ja hartioissa. Isä, kiitos, että sinä lasket lämpösi niihin kohtiin, halleluja. Taivaallisen kirkkauden, halleluja. Kirkastat Kristuksen tuossa niskassa ja hartioissa. Ole ylistetty, Isä. Ole kiitetty. Ole palvottu, kuningasten kuningas. Herrain Herra. Kiitos, Isä, että jäät siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Istutaan. Ja minäkin haluan ennen kaikkea tuoda terveisiä Jumalan valtakunnasta, ja olin viime viikolla Narvassa ja tuolla Itä-Eestissä, ja Jumala järjesti sinne ihmeellisen matkan, ja sain 6 veljen kanssa käydä siellä vähän viemässä avustuskuormaa ja vähän viemässä myöskin Jumalan sanaa. Siellä oli seurakunta sellainen, että se oli vähän niin kuin peilikuva tästä Suomen joukosta. Siellä oli ehkä semmoinen 80% siitä joukosta oli alle 30-vuotiaita ihmisiä. Ja se hyvin voimakkaasti kosketti minun sydäntäni ja laittoi tulomatkallakin vähän ajatuksia siihen, että mikä meidän nuorison tilamme on ja millä tavalla se pitäisi evankelioida, että me näkisimme myöskin nuorisoherätyksen. Siellä se oli sellaista aitoa ja todellista. He olivat todella kohdelleet Kristuksen ja heillä oli halu oppia uutta. Minä katselin, kun siellä innokkaasti tehtiin muistiinpanoja, kun siellä sanaa julistettiin, ja siellä jokainen sanan jyvä oli sellainen tärkeä kullanarvoinen aarre, joka haluttiin kuulla ja ottaa vastaan ja vielä kirjoittaa muistiinkin. Ja niin kuin tässä veli on julistanut, että täältä sanasta se elämä lähtee, ja niin se lähtee siellä Narvassakin, että nämä ihmiset ovat uudesti syntyneet iankaikkiseen toivoon, pysyvän ja iankaikkisen Jumalan sanan kautta. Ja niin sinäkin, jos olet tälle tielle lähtenyt, niin olet uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja jos et ole vielä tähän iltaan mennessä kokenut uudesti syntymisen ihmettä, niin se on sinun kohdallasi mahdollinen. Ja voi olla joku, jonka sydän on tahraantunut ja sinä koit, että olet luopumuksen teillä, niin sinulla on mahdollisuus palata ja kohdata uusi armo, kokea Kristuksen veren puhdistus sinun sydämessäsi. Tämä on tämän evankeliumin ydin, että me kertoisimme Jeesuksen verestä ja kerromme ylösnousemuksen voimasta. Nämä ensimmäiset Herran ylösnousemuksen jälkeen liikkeelle lähtijät, niin ne olivat ylösnousemuksen todistajia, ja niin mekin myöskin täällä maan äärissä vielä 2000 vuotta sen jälkeen, kun hän on kuollut ja ylösnoussuttiin, olemme hänen ylösnousemuksensa todistajat. Minun rukoukseni on, että tämä ylösnousemuksen voima saisi tänä päivänä kohdata edes yhden sydämen ja kirkastaa siellä Kristusta niin, että jotakin taivaallista tapahtuisi, jotain muutosta myönteisempään suuntaan. Tuolla maailman puolella on asiat sellaisessa jamassa, että siellä puhutaan aina vain lamasta ja kielteisessä mielessä tulevaisuudesta. Mutta meille sanotaan sanassa, että kun nämä ahdistuksen päivät on, niin meidän pitäisi kiittää, että meidän vapautuksemme päivät ovat silloin lähellä. Mitä enemmän tuolla maailman puolella on ahdistusta, niin meillä pitäisi olla suurempi kiitoksen aihe, sillä aina olemme yhden päivän matkan lähempänä todellista vapautusta, kun saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Sitten sanotaan sanassa, että Jumala asuu kansansa kiitoksessa, että ettei kukaan meistä menisi siihen halpaan, että alkoisi tämän maailman kanssa kilpaa kertomaan synkkiä asioita ja tulevaisuuden näkymiä, vaan Jumalan kansan tulisi elää ja asua kiitoksen keskellä ja taistella näissäkin olosuhteissa voittoja, kantaa niin kuin Joosef siellä Egyptin vankilassa, hän taisteli siellä ja hänelle uskottiin kaikki vankit ja voitelu vaikutti siellä, vaikka vankila oli ympärillä. Minä ymmärrän tämän tilanteen hyvin, että myöskin Jumalan kansan keskellä on paljon alttareilla viime aikoina ollut niitä ihmisiä, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja monenlaisissa ahdingoissa, mutta sielläkin vankeuden keskellä Jumalan voima ja voitelu voi luoda uutta ja tehdä jotakin sellaista, että siitä ahdingosta pääsee läpi. Eli älkää ystävät kadottako kiitoksen mieltä, vaan pidetään se Herran edessä tärkeänä, että kiitettäisiin joka tilassa. Kiitettäisiin vastauksesta, kiitettäisiin siitä, että voimme tarttua Jumalan sanan lupauksiin ja pitää kädet kiinni alttarin sarvissa ja luottaa siihen, että hän, joka on meidät kutsunut, niin hän on uskollinen ja on voimallinen meidät viemään perille asti. Tehdään vain sielunvihollisen valloille vastarintaa ja sana kehoittaa meitä tekemään sitä verille asti vastarintaa. Syntiä vastaan ja maailmallisuutta vastaan ja kaikkia haureutta vastaan, mikä on työntymässä Jumalan huoneeseenkin, niin meidän täytyisi Jumalan voimasta se työntää ulos, että me näkisimme suuren Jumalan kirkkauden. Eli haluan tänä iltana olla kannustamassa taistelemaan Kristuksen kanssa voittoja. Ei kukaan antaisi periksi, eikä ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle, niin kuin siellä hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu. Ettei kukaan uupuisi matkalle ja jäisi taipaleelle, vaan että kaikki havaittaisiin perille päässeenä selvinneinä. Paavali kirjoittaa siellä, että vain ne seppelöidään, jotka ovat kilpailun sääntöjen mukaan kilpailleet ja maaliviivan saavuttaneet. Eli on tärkeää, jos on lähdetty tälle Kristustielle, niin että myöskin kilpaillaan tällä tiellä sanan antamien ohjeiden mukaisesti, että pysymme tällä elämän kilparadalla ja eräänä päivänä tulemme kalkkiviivoille ja saamme taivaallisen seppeleen voittajan kruunun Kristuksessa. Eli se on yhtä tärkeää pysyä hänessä kuin se, että on kerran tielle lähdetty. Se riiputaan hänessä kiinni koko sydämisesti, antamatta missään kohdessa periksi ja missään kohdessa sijaa sieluvihollisen valloille eikä voimille. Mulla on jotenkin sydämelläni ollut sellainen henkivaltojen taistelu, siksi sitä voi kutsua täällä vanhan testamentin puolella, kun Sauli ja sitten Daavid kävivät taistelua kuninkuudesta. Saulilla oli kuninkuus, hänet oli voideltu siihen, mutta sitten hän ei tuhonnut kaikkia filistealaisia eikä sitä sotasaalista, minkä profeetta Samuel käski hänet tuhoamaan. Ja se koitui hänelle kohtaloksi, sillä Samuel tuli sanomaan, että et sinä enää saa olla kuninkaana. Sitten Herra lähetti hänen elämänsä pahan hengen, joka vaivasi häntä. Ja sitten Jumala johdatti niin, että Samuel kävi siellä erämaassa ja voiteli Daavidin jo uudeksi kuninkaaksi. Ja sitten hän tuli sinne kuninkaan linnaan ja soitti siellä aina kannelta. Ja tällä tavalla se paha henki jollain tavalla pysyi kurissa Saulin elämässä. Ja sitten tuli se päivä, jolloin Daavid tappoi Goliatin ja se oli suuri voiton päivä Israelin leirissä. Mutta sitten kansa rupesi pitämään enemmän Daavidista kuin Saulista ja siitä tuli tuo valtataistelu. Kun minä luin näitä jakeita tuossa viimeisen viikon aikana tutkinut tätä asiaa, niin jotenkin minusta tuntuu, että me olemme samanlaisessa H-hetkessä Suomen Sionin kanssa, että Saul on vapisemassa ja Daavid on nousemassa. Ja siitä tulee tietynlainen henkivaltojen taistelu. Eli meidän Jumalan kansana ja Herran voideltuina pitäisi ottaa sellainen Daavidin sydän taistella vanhurskauden aseilla, ettei kukaan nousisi lihan käsivarrella eikä kovilla sanoilla puolustautumaan, vaan Daavidkin siellä nöyrästi leikkasi Saulin viitasta vain palasen ja sanoi, että minä haluan sinua tappaa, että sinä olet Herran voideltu. Vaikka hän näki sen turmeltuneisuuden tilan ja näki sen murhan hengen, mikä Saulissa oli, niin hän sanoi, että minä haluan sittenkään sinua tappaa, koska sinä olet Herran voideltu. Hän ei halunnut satuttaa kättänsä ja toisen kerran siellä, kun Saul nukkui, niin Daavidin palvelijat hakivat sieltä keihään, eikä hän mitään siitä tiennyt. Ja sitten taas Daavid osoitti, että ei hän halua tappaa Saulia. Ja nyt kun Suomen Sionissakin minä uskon, että on uusi voideltu sukupolvi nousemassa toimittamaan papellista palvelutehtävää hengen uudessa tilassa ja voimassa ja voitelussa, niin siitä voi tulla ristiriitoja sen vanhan kanssa, mikä jo on olemassa. Vanha sukupolvi haluaisi elää samalla tavalla niin kuin Saulinkin aikainen sukupolvi. Se halusi jatkaa sitä vanhaa menoa, millä tavalla Sauli kansaa johti, mutta sitten Daavidin ympärille kerääntyi, sanoi sellainen niin kuin kansan jäännös tavallaan, että oli kaikki katkeroitunut väki ja kaikki rosvotkin jopa tulivat sinne. Ja tällainenhän tämä evankeliumikin on, että kun se kohtaa, niin rosvostakin tulee sellainen, että hänestä voi tulla Jumalan palvelija. Ja Jumala voi hyvin alhaalta nostaa tämän viimeisen sukupolven, joka palvelee hänen alttarillansa. Sana sanoi, että monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Vartiopaikalla on tulossa vahdin vaihto, minä koin sen voimakkaasti hengen maailmassa ja se vaikuttaa sen, että Saul alkaa vääntelehtimään ja tuskailemaan. Mutta me katsomme tätä Jumalan sanasta, että Saulin kohdalla oli kaikki alussa ihan oikein. Minä luen täältä Samuelin kirjan ensin 9. luvusta 2 viimeistä jaetta. Niin Samuel aamun sarastaessa kutsui Saulia katolta ja sanoi, nouse, minä lähden saattamaan sinua. Saul nousi ja hän ja Samuel menivät yhdessä ulos. Kun he tulivat alas kaupungin laitaan, sanoi Samuel Saulille, sano palvelijalle, että hän menee meidän edellämme, ja tämä meni edelle. Mutta pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanan. Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä ja sanoi, katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Kun sinä tänä päivänä lähdet minun luotani, kohtaat sinä Raakelin haudan luona Selsahissa, Benjaminin rajalla, kaksi miestä. Ne sanovat sinulle, aasintammat, joita olet lähtenyt etsimään, ovat löytyneet. Katso, isäsi on heittänyt mielestään aasintammat, kun on levoton teidän tähtenne, ja sanoo, mitä minä voisin tehdä poikani avuksi. Ja kun menet siitä edemmäksi ja tulet Taaporin tammelle, tulee siellä sinua vastaan kolme miestä menossa Jumalan eteen Beetteliin. Yksi kantaa kolmea vohlaa, toinen kantaa kolmea leipäkakkua ja kolmas kantaa viinileiliä. Ne tervehtivät sinua ja antavat sinulle kaksi leipää. Ota ne heiltä. Sen jälkeen sinä tulet Jumalan kipeään, jossa filistealaisten maaherrat ovat. Tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikukkulalta hurmoksissaan harppu, vaskerumpu, huilu ja kannel edellänsä. Ja Herran henki tulee sinuun ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Eli Sauli ihan aidosti koki Jumalan kutsun ja voitelun tähän kuninkaalliseen tehtävään. Kaikki oli ihan kunnossa, mutta sitten hän ei toteuttanut sitä sanaa, kun hänen piti tuhota tämä filistealaisten kaikki sotasaalis ja kaikki se, mitä Jumala oli käskenyt vihkiä tuhon omaksi. Mutta kun profeetta Samuel lopulta tuli, niin siellä raavaat ammuimat ja lampaat määkivät ja Saul sanoi vain, että minä säästin tämän uhriksi Herralle, mutta Herra ei ole ollut tarkoittanut sitä uhriksi, vaan oli määrännyt sen tuhon omaksi. Ja näin sitten Daavid tuli sinne kuninkaan luo ja alkoi palvelemaan häntä, mutta sitten Daavid menestyi sodassa ja sitten Israelin tyttäret virittivät sellaisen laulun, että Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Ja tästä sitten Saulin sydän ei oikein mielistynyt ja minä luen täältä Samuelin kirjan 18. luku ja sen 7. jae. Ja karkelovat naiset virittivät laulun ja sanoivat, Saul viritti, voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Silloin Saul vihastui kovin, sillä hän pani sen pahakseen ja hän sanoi Daavidille, he antavat 10 000 ja minulle he antavat 1000. Nyt puuttuu häneltä enää vain kuninkuus. Ja Saul katsoi karsain silmin Daavidia siitä päivästä alkaen. Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin niin, että hän raivosi kotonansa, mutta Daavid soitteli niin kuin muulloinkin joka päivä ja Saulilla oli kädessänsä keihäs. niin Saul heitti keihään ja ajatteli, minä keihästän Daavidin seidään, mutta Daavid väisti häntä 2 kertaa. Ja Saul pelkäsi Daavidia, koska Herra oli hänen kanssaan, mutta oli poistunut Saulista. Sen tähden Saul toimitti hänet pois luotansa ja teki hänet 1000 päämieheksi, ja hän lähti ja tuli väen edellä, ja Daavid menestyi kaikilla teillään, ja Herra oli hänen kanssaan. Kun Saul näki, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammoamaan, mutta koko Israel ja Juuda rakasti Daavidia, koska hän lähti ja tuli heidän edellänsä. Minä pysähdyin tänä päivänä erikoistamaan jakeen 10 kohdalle, kun tässä sanotaan, että hän raivosi kotonansa. Mutta tuossa kuningas Jaakon käännöksessä oli, että hän profetoi kotonansa. Kaikki nämä kohdat, missä suomalainen käännös puhuu hurmoksesta, niin siellä puhutaan aina profetoimisesta kuningas Jaakon käännöksessä. Ja uskon, että näin on myöskin alkutekstissä. Ja se laittoi minut pysähtymään ja ajattelemaan, että Saul oli luopumuksen tilassa ja sitten hän kuitenkin profetoi siellä. Ja me ymmärrämme, että hän ei kyllä profetoinut siellä Jumalan tahtoa, koska hän oli heittämässä keihästä sitä uutta kuningasta kohti ja tappamassa hänet. Se oli murhan henki, joka siellä profetoi. Alussa oli kaikki hyvin, mutta sitten tuli tottelemattomuus ja sen tottelemattomuuden tähden Jumala salli tämän pahan hengen tulla Saulin elämään. Ja hän profetoi kuolemaa siellä, hän halusi keihästää Daavidin. Mutta Daavid oli Jumalan varjeluksessa ja Jumala ei sallinut, että keihäs osuu, vaan hän väisti. Ja sitten Daavid joutui pois sitten Saulin hovista ajan mittaan, koska kuningas vainosi häntä. Ja sitten Saul aina ajoi häntä takaa, mutta ei hän koskaan saavuttanut häntä eikä päässyt häntä koskaan tuhoamaan. Ja näin sitten jatkui jopa 10 vuotta, että Saul oli vielä siellä kuninkaan valtaistuimelta, mutta häneltä puuttui todellinen voitelu. Ja minä uskon, että kun luopumus menee eteenpäin, niin tämä Saulin tyylinen joukko alkaa myöskin murhan hengessä profetoimaan ja tekemään asioita. Ja sitten kysytään uudelta sukupolvelta ja uusilta voidelluilta hyvin paljon rakkautta, että miten minä suhtaudun. Minä uskon, että Suomen Siion tulee vapisemaan Jumalan voimasta ja tulee uusi tuore voitelu Jumalalta. Tulee uudet pyhyyden käsitykset Jumalan huoneeseen. Tulee uusi kirkkaus Jumalan kansan keskelle. Ja silloin tuo Sauli herää ja alkaa vihaamaan sitä uutta kirkkautta, koska se mitä ennen on ollut, niin se miellyttää heitä enemmän. Ja siitä tulee tietynlainen valtataistelu ja silloin kysytään, että missä meidän sydämemme on, millä tavalla me vaellamme ja sodimmeko me Herran Sebaotin hengellä vai millä tavalla me asioihin suhtaudumme. Minun ajatukseni itse asiassa oli tänä iltana puheella jotakin hengen lahjoista ja niistä ja halusin tämän itse asiassa ottaa pohjatekstiksi siitä, että kuinka tärkeää on se, että sydämen asenne ja ajatus on oikea. Ja että niin kuin jossa veli julisti, että me kiintyisimme koko sydämestä Herraan, riippuisimme hänessä kiinni ja meidän tiemme olisivat puhtaat. Me emme voi palvella pyhää Jumalaa, jos me annamme olla sydämessämme tahroja ja pidämme sellaisen välinpitämättömyyden, niin kuin Saul piti joissakin asioissa, että hän katsoi, että hänellä on oikeus jättää osa niistä eläimistä ja ihmisistä tuhoamatta, mitkä Jumala oli käskenyt tuhoamaan. Silti hän uskalsi väittää, että ne ovat uhri Jumalalle, vaikka Jumalan sana oli selkeästi, että ne on tuhottava. Ja samanlaisessa asemassa on Jumalan kansan keskellä on synti ja tottelemattomuus ja kaikki vilppi ja vääryys. Se on samanlaisessa asemassa kuin tuo Saulin tottelemattomuus. Ja siihen täytyy käydä käsiksi. Tämä uusi hengen voima ja voitelu ja pyhyys ei voi laskeutua, jos ei kaikkea vilppiä ja vääryyttä voida työntää ulos Jumalan huoneesta ja kaikkea haureutta vastustaa Jumalan sanalla. Uusi sukupolvi on nousemassa ja uuden sukupolven ensimmäinen tehtävä on puhdistaa Jumalan alttari niin, että sinne voi Jumalan tuli laskeutua. Niin, ettei siellä ole mitään petolintuja alttarin ääressä nokkimassa sieltä uhrista mitään, eikä ole viemässä osaa siitä Jumalan siunauksesta ja kirkkaudesta. Jumalan alttarin täytyy olla puhdas, jotta pystytään vapauttamaan tämän ajan kärsivät ihmiset, vankeudessa olevat ihmiset, rampautuneet sielut. Ihmiset ovat niin syvällä kaikissa sielun vihollisen kahleissa ja siteissä, että tarvitaan uusi voima ja uusi voitelu, että saadaan vangit vapautumaan. Entisillä eväillä ei selvitä enää eteenpäin, ne ovat kuivuneet ja tarvitaan jotakin uutta, että saadaan kaikki spiritismin valtaan joutuneet ja noituuden valtaan joutuneet ihmiset vapautetuksi. Tässä maassa on kaikenlaista sielunvihollisen valtaa ja voimaa ja toimintaa ja se vaatii uutta taistelumieltä, että se alkaa murtumaan. Meidän täytyy tiedostaa, että itse asiassa sielunvihollinen pidättää sielut, että niitä ei niin paljoa pelastu. Ei se ole niin paljon siitä kiinni, että kuinka paljon me ahkeroitsemme ja levitämme traktaattia. Tietysti sekin on hyvä asia, mutta on ennen kaikkea kysymys voimasta. Sanotaan, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Sitten sanotaan sitä evankeliumista, että se on saarnattava. Joku käännös sanoi, että se on saarnattava todistuksen kanssa. Ja tämä on ydinkysymys tänäkin iltana, että seuraako sitä evankeliumia, mitä me julistamme, mitä me levitämme, seuraako sen mukana Jumalan voima? Seuraako sen evankeliumin mukana vapauttava voima, joka tuo vapauteen ne ihmiset, jotka ovat kahleissa, synnin orjuudessa, saatanallisissa menoissa? Onko Jumalan kansalla todellinen voima vapauttaa nämä ihmiset? Vai onko meillä vain Jumalan kirkkaus huulilla vai kykenemmekö rakastamaan teossa ja totuudessa Herraa ja vapauttamaan vangit ja tuomaan ne ulos pimeyden lonkeroista? Ja tämä uusi sukupolvi, joka on nousemassa, sillä tarvii olla enemmän voimaa kuin edellisellä, koska pimeys on lisääntynyt, niin silloin myöskin valkeuden täytyy lisääntyä. Minä olen joskus varoittanut näistä viimeisistä päivistä, että jo monta vuotta sitten, että sellaisella ompeluseura kristillisyydellä, mitä tähän asti monessa paikassa on ollut, että sillä ei selviä viimeisinä päivinä pystyssä. Tarvitaan syvempi juurtuminen Jumalan sanaan ja tänne Kristuskallioon. Entisillä eväillä ei selviä niistä henkivaltojen myllerryksistä, mitä on tulemassa. Siellä sanotaan, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät. Todelliset seulat tulevat seulumaan ja meidän jokaisen uskon perustukset tullaan viimeisinä päivinä koittelemaan. Olemmeko me kiinni Kristuksessa, Kristuskallioon juurtuneita oikein syvälle? Vai onko joku meistä vain pintasammal, joka on vain vähän kiinni Kristuksessa? Meidän täytyy muistaa, että tämä sana on Kristus. Ja meidän täytyy tulla syvälle tänne Jumalan sanaan, että me kykenemme erottamaan oikean väärästä. Se oli aina siellä vanhan liitonkin puolella, niin se oli papiston tehtävä, niin se oli opettaa Jumalan kansan keskellä erottamaan oikeaa käsi vasemmasta kädestä. Sitten siellä oli kehoitus opettaa tekemään erotus pyhän ja epäpyhän välillä. Eikä se kutsumus ole papiston kohdalla miksikään muuttunut. Papisto on vain sillä tavalla muuttunut, että koko Jumalan kansa on pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto. Ja koko joukon tulisi oppia erottamaan epäpyhä ja pyhä, mitä ne asiat ja käsitteet ovat. Meidän täytyy saada uudet pyhyyden normit tänne Jumalan huoneeseen. Minä törmäsin tässä sieluhoitotilanteessa ihan muutama, olisiko sitä reilu viikko aikaa, niin sellaiseenkin tapaukseen, että tuli sisar ja sanoi, että onkohan tämä nyt oikein, kun hän on vähän tuolla rakastunut toisen aviomieheen ja kyseli, että voisiko tällaista asiaa rukoilla. Minä sanon, että ei sitä tarvitse rukoilla, se on selvä asia, että nyt Jeesuksen nimessä tällaiset ajatukset poikki, että sinä olet vain tuhoamassa tämän toisen avioliiton. Täytyy olla uudet pyhyyden normit, selkeä käsitys, että mikä on avioliitto, kuinka pyhä se on, mitä se tarkoittaa Jumalan edessä. Avioliitossa on siellä sellainen esikuva, että tämä Kristuksen rakkaus seurakuntaa kohden niin on esikuva avioliitosta ja se liitto on myöskin pyhä, tämä meidän liittomme Kristuksen kanssa. Niin myöskin tämä miehen ja naisen liitto on pyhä Jumalan edessä. Ja täytyy ajatella, että kuinka sokeassa tilassa voi olla, jos tulee sanomaan, että minä nyt katsin sitä toista aviomiestä, tulisikohan siitä jotain. Että hän vetosi vain siihen, että se toisen aviomies oli uskomaton, niin minä sanoin, että ei se mitään anna sinulle oikeutta hänen liittoansa mennä tuhoamaan. Eli meidän täytyy katsella näitä asioita ja opettaa niistä oikein lähimmäiselle, eikä olla sellainen inhimillinen, väärä inhimillinen asenne, jossa peitetään totuus. Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Tämä on vain yksi asia, tämä esimerkkinä. Asioita on kymmeniä, jotka vaatisivat Jumalan kansan keskellä ojennusta, korjausta, jotta tuli lankeaisi puhtaana ja pyhänä Jumalan alttarille. Ja asioita on itse asiassa niin paljon kuin on sydämiä. Kaikilla on aina pois pantavaa. Lähes aina voi näin sanoa. Joku voi kokea, että on sydän puhdas, niin se on hyvä ja Herra siunatkoon, mutta yleensä on näin, että jos me menemme Jumalan kasvojen eteen totisella sydämellä, niin aina Jumala osoittaa meille, että tuo asia voisi olla vielä paremmin. Sinä voisit elää vielä siunatumpaa elämää, jos sinä muuttaisit tuon ja tuon asian. Tällaisista pienistä asioista lähtee liikkeelle. Se Saulinkin elämä, se näytti loppujen lopuksi pieneltä asialta, että hän jätti vain vihkimättä tuhon omaksi vähän eläimiä siellä ja joitakin muita asioita. Mutta se oli Jumalan edessä niin suuri asia, että hän menetti kuninkuutensa. Hän sai olla sellaisena niin kuin nukkehallitsijana siellä, mutta hän menetti sen kalleimman aarteen voitelun. Hän oli siihen asti todellinen voideltu, mutta sitten sen jälkeen hän profetoi siellä saatanan hengestä. Ja Jumala salli sen hengen tulla hänen sydämensä, koska hän oli tottelematon. Raamattu sanoi, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä. Niin kauan kuin Jumalan kansan keskellä on tottelemattomuutta, niin kauan siellä on myöskin taikuuden synti ja taikuuden henkikin sisällä. Se on aina siellä, missä on tottelemattomuus, niin siellä on myöskin taikuus, koska Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin. Ja täällä Suomen Sionissakin meidän täytyy oikein tarkata, että me oppisimme erottamaan, että missä Jumalan henki liikkuu ja millä tavalla Jumala toimii. Yksi asia, mihin olen voimakkaastikin kiinnittänyt huomiota, on se, että ei saisi erottaa näitä kahta käsitettä irti toisistaan, parannus ja parantuminen. Ne käyvät käsi kädessä. Ja minä uskon, että Jumalaakin ensimmäisenä kiinnostaa, että meidän sydämemme on verellä pesty. Ja sitten toisena asiana, että me myöskin olisimme terveet ja kokisimme myöskin fyysisen tai henkisen tai sielullisen parantumisen. Mutta sitten jos aletaan jossakin tilanteessa pitämään kokouksia, vasta vain korostetaan parantumista ja siitä irroitetaan parannuskäsite kokonaan, niin silloin ollaan menty pois siitä evankeliumista. Minkä apostolit ovat meille alkujaan jättänyt. Ja Paavali kehoittaa sanoutumaan irti sellaisesta evankeliumista, joka ei ole sellainen, mitä he ovat alkujaan julistanut. Aitoon evankeliumiin kuuluu aina se, että ihmisen täytyy tehdä parannus ja tulla uudesti syntymisen kautta sisälle Jumalan huoneeseen. Ja sitten siinä aidon evankeliumin mukana siinä kulkee nämä ihmeet ja siinä kulkee parantuminenkin. Mutta jos parantuminen erotetaan omaksi evankeliumikseen, niin silloin ollaan sellaisilla heikoilla jäillä, jossa ei välttämättä sieluja pelastukaan. Mitä hyötyä on sellaista ihmisistä, jotka parantuvat, mutta heitä ei evankelioida ja he menevät kadotukseen? Minä haluan näitä asioita vakavasti tuoda, koska minä olen törmännyt tässä maassa medioihin ja spiritisteihin ja kaikkiin, jotka tekevät työtä täällä Jumalan huoneessa ja olen huomannut, kuinka sokeat silmät ovat, jotka eivät huomaa niitä. Meitä eksytetään koko ajan, mutta olemmeko me valveilla? Niistä neitsyistä niin puolet nukkui silloin, kun ylkä tuli. Ja toinen puoli oli, nämä ymmärtäväiset neitsyit olivat hereillä ja heillä oli riittävästi öljyä lampussa silloin, kun häiden aika oli. Ja me olemme täällä semmoisessa morsiusajassa ja ylkä tulee. Omalla ajallaan hän tulee, silloin kun hän tulee niin kuin varas yöllä ja meidän tulisi olla valmiit. Meidän tulisi olla tekemässä hänen tekojansa silloin kun hän tulee. Ja jossain Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja minä koen tämän tällaisena haasteena tämän kysymyksen omalla kohdallani. Myöskin julistuksen kautta, että Herra löytäisi uskoa maan päältä silloin, kun hän tulee. Se on meidän jokaisen kohdalla valintakysymys, että haluanko minä olla palava? Minä uskon, että jos ihmisen sydämessä on jano ja halu elää totuudessa, niin Jumala kyllä voitelee ja vaikuttaa, että me olemme palavia. Mutta jos me jossakin pienissäkin asioissa alamme lipeämään totuudesta, niin silloin meidän sydän on jaettu. Sanan mukaan ei voi rakastaa kahta Herraa, on joko toista vihaava ja sitten vain toista rakastava. Kukaan ei voi olla Jumalan kansan keskellä puoli sydäminen ja sanoa, että minä rakastan Jeesusta. Se ei sanan mukaan ole totta. Jumala haluaa meidät kokonaan, meidän koko sydämemme, meidän koko olemuksemme hallintavaltaansa. Muuten ei tuli lankea Jumalan alttarille, jos hän ei saa meistä otetta. Jos meillä on kaikkien omien asioiden kanssa kiire ja me olemme suurpiirteiset niin kuin Saul, niin silloin tämä uusi tuore voitelu ei voi laskeutua. Ja Galilean mies joutuu... Muuten ei tuli lankea Jumalan alttarille, jos hän ei saa meistä otetta. Jos meillä on kaikkien omien asioiden kanssa kiire ja me olemme suurpiirteiset niin kuin Saul, niin silloin tämä uusi tuore voitelu ei voi laskeutua. Ja Galilean mies joutuu kävelemään meidän kohdalla ohitse ja toteamaan, että tuolla sydämessä ei ollut janoa. Siellä ei ollut halua riippua minussa kiinni. Minä en muista, olenko minä Jyväskylän kohdalla kertonut sitä vanhan Jumalan palvelijan näkyä, mutta se sävähdytti minua jo vuosia sitten. Ja jos sen on joku kuullut, niin sitten kerrataan. Se oli semmoisen evankelistan Tom Hicksin näky. Näkyi vuosia sitten viimeisten päivien seurakunnasta. Hän näki siinä Kristuksen ruumiin, joka oli haavoille lyöty ja rikki revitty. Ja sitten hän näki ihmisiä, jotka olivat vain pikkuisen kiinni tässä Kristuksen ruumiissa. Joku oli siinä vähän kyynärpäästään kiinni ja joku vähän posken puolikkaasta ja joku vähän polvestaan oli kiinni Kristuksen ruumiissa. Mutta sitten tuli Jumalan valtaistuimelta sanoma. Tuli voimakas parannuksen sanoma koko Jumalan kansalle ja sitten hän sanoi, että hän näki sellaisen iloisen asian, että kun nämä ihmiset, jotka olivat vain vähän kiinni Kristuksen ruumiissa, ottivat sen sanoman vastaan, niin he sulautuivat siihen ruumiiseen ja se sai muotoa ja se alkoi kasvamaan ja tulla ehyeksi. Mutta sitten hän sanoi, että hän oli tyrmistynyt, kun hän näki sen mitallin toisen puolen. Kun oli niitä, jotka eivät ottaneet sitä sanomaa vastaan, niin tuli veitsi, joka leikkasi ne irti ruumiista. Eikä niillä ollut enää mahdollisuutta palata. Ja tällä tavalla ruumis tullaan puhdistamaan. Tämä evankeliumi on siunaukseksi, mutta se on myöskin tuomioksi. Se riippuu sydämen valinnasta Jumalan edessä. Minä koin jotenkin, minä tänne lähdin, että minun sydämelläni on vakava sanoma tänä iltana, että meidän sydämemme juurtuisi eheästi Kristukseen. Että me laittaisimme tänä päivänä pois, mikä meitä painaa, synnin, joka niin helposti meidät kietoo. Joku Jumalan palvelija kehoitti testaamaan sydäntä sillä tavalla, että onko se valmis kohtaamaan Herran. Hän sanoi, että pitäisi ajatella mielessään, että jos Herra tulisi ensi yönä tai tässä hetkessä, niin mitä minä laittaisin pois? Sitten hän piti sellaisen rukoustauon oikein siellä kokouksessaan ja sitten hän kyseli ihmisiltä, että tuliko kenellekään mitään mieleen, mitä pitäisi laittaa pois. Sitten käsiä nousi, niin hän sanoi, että laittakaa tänä iltana, älkää jääkö odottamaan sitä päivää, jolloin se todellisuudessa tapahtuu. Minä puhuin jotenkin samaan tyyliin näistä asioista eräässä kokouksessa ja sitten joku veli siellä Hartolan peräkylällä oli saanut kasetin siitä ja sitten hän... Sen raamattotunnin aihe oli tämä, että löytäneekö hän uskoa, kun hän tulee. Ja sitten hän sanoi, että on niin ihana siinä kasettinauhrilla vetää se sanoma uudelleen. Sitten sanoi, että oi, että kun minä olisin valmis. Mutta sitten hän sanoi, että sitten todellisuudessa, kun se tapahtuu, niin ei vedetäkään kasettinauhaa takaisin. Silloin, kun Herra tulee, niin hän tulee, eikä hän enää mene takaisin, vaan hän tulee. Silloin ei enää uudelleen tehdä valintoja, eikä vedetä kasettinauhuria takaisin, eikä elämän vilmiä, vaan sinä päivänä on kaikki valinnat tehty. Silloin kun viimeinen pasuuna soi, niin se soi, eikä pieni ihminen voi siihen mitään vaikuttaa. Tässä ajassa me voimme kelata kasettinauhuria taaksepäin, ja joku voi kelata elämän vilmiäkin taaksepäin ja asioita Jumalan kasvojen edessä. Ja siinä tapauksessa, jos on jotain pois pantavaa, niin on viisastakin kelata elämän vilmiä takaisin päin. Mutta jos Jeesuksen veri on sinun sydämesi pessyt ja menneisyys on selvä, niin älä enää ala kelaamaan niitä asioita. Sillä silloin ne ovat meressä, meren syvyydessä, ne ovat niin kaukana kuin itä on lännessä. Ja silloin armon meri on ne huuhtonut. Sillä on niitäkin ihmisiä, jotka tulevat alttarille kokous kokouksen jälkeen samoista asioista, samoista synneistä. Ja niitä julistetaan kymmeniä kertoja anteeksi. Sekään ei ole oikein viisasta. Vaan täytyisi siirtyä uskon puolelle ja luottaa siihen, että tässä veressä on voima. Siinä on todellinen sovitus. Ja muistaa se hetki, kun synnit on anteeksi julistettu ja sitten kun sielun vihollinen tulee kiusaamaan, niin sanoa, että sinä ja sinä päivänä ne ovat anteeksi annetut ja silloin sielun vihollinen väistyy ja Jumalan syvä rauha laskeutuu. Eli jos joku kipuilee sellaisten asioiden kanssa, joissa on menty vuosia samojen asioiden kanssa Jumalan eteen, niin minä haluan ainakin Jumalan palvelijana vaikuttamassa sillä tavalla, että tänä iltana se kierre katkeaisi ja sinä saisit uskon, että ne kaikki on sovitettu. Että se todellinen rauha valtaa sinun sydämesi. Jumalan tahto ei ole se, että kukaan meistä vaeltaa pelon vallassa. Sana sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Ja tässä viimeisin päivien tehtävissä ja voimassa ja voitelussa siinä tarvitaan lujaa pelottomuutta. Ja minä uskon, että Jumala haluaa koko kansansa oikein voidella sellaisen pelottomuuden henkeen, että kaikki väkevämmätkin riivaajahenget lähtevät ulos. Ettei mitään jäisi jäljelle. Että päästäisiin sellaisiin voiton päiviin, niin kuin sitten Israelin kansan keskellä oli, kun Jumala oikein siunasi, niin sanotaan, että Filistean leiristä ei jäänyt kahta yhteen. Kaikki oli jaottu hajalleen. Ja tällä tavalla tulisi käydä hengen taistelussa sieluvihollisen valloille ja voimille Suomen Sionissa. Ja sitten Jumalan kansan pitäisi vaan enemmän tiivistää yhteistyötään totisen valkeuden ympärille. Ei minkään ekumenian nimissä eikä kirkkokuntien nimissä, vaan Herran nimen alla tulla yhteen ja elää tästä totisesta valkeudesta ja jos koetaan, että on jotakin yhteyden esteitä, niin ne täytyy raivata pois ja laittaa ne pois. Sillä jos me valkeudessa vaellamme, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Totinen yhteys perustuu Jeesuksen vereen. Se perustuu tällaiseen totiseen valkaisuun. Tuolla jossakin paperiteollisuudessa siellä vähän valkaistaan vanhaakin paperia, mutta se on vain sellainen valkaisu, mutta tämä Jeesuksen veri, se tekee pintaakin syvemmälle täydellisen työn. Ja tämä hengellinen yhteys tulisi perustua tämän veren ympärille, tämän suuren sovituksen ympärille, ja perustua myöskin ylösnousemuksen voimaan, niin silloin se on todellista. Kaikki muu yhteys on sellaista ihmisen rakentamaa, joka ei kestä sitten, kun viimeisten päivien taisteluita käydään. Saul saattaa vielä rakentaa sitä yhteyttä. Vanhassa voitelussa, siinä kuoleman hengessä, mutta kaikki se tulee olemaan talletettu tulelle. Ja se järkytti minun sydämeni, että Saul profetoi siellä, ja sitten hän heitti keihään Daavidia kohti. Ja minä ymmärsin, että se ei ole ainoastaan Saul, jonka kohdalla näin on käynyt. Se on voinut käydä uudenkin liiton kohdalla, jonkun Jumalan palvelijan kohdalla, että ei ole ollut oikein sellaista juurtumista, on ollut tottelemattomuutta, ja Jumala on sallinut sieluvihollisen valtojen tulla sisälle. Silloin se sanoma ei enää olekaan todellista Jumalan sanomaa, vaan siellä on murhan sanomaa. Siellä on kuolemaa monenlaisissa muodoissa. Siksi meidän kannattaa nyt, kun päivä on ja on mahdollisuus katsella elämää Kristuksen peilistä, niin katsella, että missä tilanteessa minun sydämeni on Jumalan edessä ja olenko minä vaeltamassa Jumalan tietä totuudessa eteenpäin. Ja näissä hengen lahjoissakin, niin niissäkin on syytä katsoa, että toimivatko ne raittiisti, ovatko ne Herran käden alla ja onko sydämet puhtaat. Minä olin 2 vuotta sitten, minun sisäreni oli Yhdysvalloissa Raamattukoulussa ja minä menin sitten suomalaisen veljen kanssa häntä katsomaan sinne ja siellä oli sellainen luento menossa, semmoisessa isossa salissa oli koko Raamattukoululla yhteinen luento ja juuri kun minä astuin sisään siitä ovesta, niin siellä Jumalan palvelija opetti profetoimisesta ja sitten hän sanoi, että jos siellä astiassa on epäpuhtauksia, ne tulevat siihen sanomaan. Jos ihminen, joka profetoi, elää haureudessa, siinä sanomassa on myöskin haureus. Tai mikä muu asia tahansa, niin siihen tulee se asia siihen sanomaan. Ja sen tähden se on epäpuhdas. Siksi kannattaa vaalia sydäntä. Siellä sananlaskujen kirjan 4. luvussa sanotaan, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Jumala haluaisi, että niistä sydämistä lähtisi puhtaita profetioita, puhtaita hengen ilmoituksia, ilmestyksiä, sanomia, kielten selityksiä, mitä kaikkia näitä lahjoja onkaan. Jumala haluaisi, että ne toimisivat pyhyydessä ja puhtaudessa. Mutta jos siellä on jotakin saastaista, se tulee mukaan siihen sanomaan. Se on hieman eri asia, kun sanotaan, että on vajavaista. Vajavainen sana ei tarkoita sitä, että se olisi synnillistä. Eliastakin sanotaan, että hän oli vajavainen, niin kuin mekin olemme vajavaiset. Mutta me kuitenkin näemme, että hän sai valtavia tuloksia aikaan ja hän tuomitsi Baalin papit. Hän osoitti, että on Jumalalla voimaa. Että ei vedottaisi tähän vajavaisuuteenkaan väärällä tavalla. Vajavaisuudenkaan alle ei voi piilottaa syntiä eikä tottelemattomuutta. Se on väärässä paikassa piilossa silloin, vaan se tulisi tulla Jeesuksen veren alle ja puhdistettavaksi, niin silloin se sanoma uudistuu. Että me profetoisimme Jumalan tietä totuudessa ja käyttäisimme jokaista näistä Jumalan lahjoista, mitä hän uskoo, niin puhtaudessa. Että Jumalan kansa saisi sen todellisen ymmärryksen, että mikä Jumalan tahto on. Tässä ajassa profetoidaan vainaja hengissä ja medio hengissä ja spiritismin hengissä ja ne kaikki ovat Jumalan kansan keskellä. Yksi lahja, mitä me ennen kaikkea tarvisimme ja tarvitsemme, on kyky erottaa henkiä. Kyky nähdä, että missä vihollinen toimii ja missä Jumala todellisuudessa on toimimassa. Sitten meidän täytyisi muistaa, että ei ole henki erottaminen lahja vain sitä varten, että erotetaan sielun vihollisen vallat ja voimat, vaan että myöskin eroitettaisiin Jumalan sotaväen läsnäolo, hänen enkelinsä ja serefinsä ja kerubinsa ja kaikki se taivaallinen sotaväki. Tämä lahja on molempia varten, paljastaa vihollinen, mutta myöskin osoittaa, että Jumala on läsnä. Sillä se rohkaisee hyvin paljon. Minä muistan, kun minä olin taistelemassa kutsuni kanssa ja eräs veli pyysi kesämökilleen rukoilemaan ja minä koin, että kuoleman valta tuli voimakkaasti vastaan ja tuli sellainen heikkouden hetki, että nyt on lähdön päivä, niin silloin tuo veli rukoili ja sanoi, että nyt minä näin enkeliä, että ne tulivat vahvistamaan sinua. Ja se oli suuri rohkaisu, koska minä omassa hengessäni ajattelin jotakin sillä hetkellä enkeleistä ja hän ilmoitti sen. Tällä tavalla Jumala haluaa rohkaista kansansa ja haluaa myöskin osoittaa, että hänen sotaväkensä on läsnä. Eli me tarvimme näitä hengenlahjoja, kaikilla on oma tarkoituksensa. Ja olen niistä opettanut, että mitä enemmän niitä on Jumalan kansan keskellä, sitä vähemmän siellä on sielun vihollisella mahdollisuuksia. Sillä ne menevät aina jossakin määrin päällättäin ja mitä enemmän niitä on, sitä enemmän Jumalan tahtoa tulee julki. Ja sitä enemmän tulee vilppiä ja vääryyttä paljastetuksi. Siksi meidän kannattaa ottaa se sana vakavasti, missä kehoitetaan seurakunnan rakennukseksi sanomaan hengenlahjoja runsaasti. Että niitä olisi täällä Jyväskylänkin kohdalla runsaasti. Että olisi semmoisia työvälineitä rakentaa Kristuksen ruumista ja toteuttaa Jumalan tahtoa. Mutta ensin tarvitaan palveluvirkoja. Siellä sanotaan, että Jumala antoi toiset apostoleisiksi, toiset profeetoiksi ja evankelistoiksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Tästä lähtee kaikki liikkeelle, että täytyy varustaa pyhät palveluksen työhön ja saada pyhät vastaanottamaan Jumalan lahjat, niin silloin työ lähtee raittiilla tavalla menemään eteenpäin. Jumala haluaa antaa lahjoja, mutta sana sanoi, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta sitten täällä sanassa on sellaisia yleisimpiä lahjoja. Täällä sanotaan, että te saatte profetoida toinen toisenne jälkeen. Ja sitten sanotaan, että joka kielillä puhuu, rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Eli Jumala on voimallinen valtaamaan vaikka koko Jumalan kansan niin, että kaikki profetoivat toinen toisensa jälkeen. Ja sitten jokaisella on oikeus sanoa, jos kielillä puhuu, että taitaisi selittää. Mutta haluan muistuttaa siitä, että on eri asia yksinään rukoillessa saada selitys sille, mitä rukoilee, kun sitten seurakunnan keskellä selittää kieliä. Tarvii olla paljon enemmän uskoa selittää kieliä seurakunnan keskellä, kuin se, että omassa rukouskammiossaan ymmärtää sen, mitä rukoilee. Sitten on monenlaista ilmestyksen lahjaa ja uskon lahjaa ja terveeksi tekemisen lahjoja. Ja käytännössä me vasta oikein sitten näemme, että miten ne kaikki toimivat. Miten Jumala niiden kautta työtä tekee. Mutta minä uskon, että näillä alueilla olisi vielä paljon vastaanottamista Jumalan puoleen. Että me emme näe vielä kaikkia lahjoja toimimassa. Ja se tekee Kristuksen ruumiin jossakin määrin vajavaiseksi. Ja jossakin määrin myöskin tietämättömyksi. Sana sanoo jossakin kohdassa, että minun kansani hukkuu, koska se on tietoa ja taitoa vailla. Ja minä uskon, että nämä lahjatkin omalta osaltaan ne ovat tuomassa tietoa ja taitoa Jumalan kansan keskelle. Hoitaa uskollisesti leiviskät ja myöskin antamassa johdatusta, että minne kulloinkin pitäisi mennä evankeliumin nuotta virittämään ja mitä kulloinkin pitäisi tehdä. Minä uskon, että näin lahjojenkin kautta Jumala myöskin varoittaa meitä silloin, kun sielun vihollinen on aina punomassa omia juoniansa. Siksi niitä kannattaa halata niin kuin jalointa kultaa. En halua niistä tänä iltana pitkästi opettaa. Minä toin mukanani muutaman kasetin näiltäkin alueilta ja sieltä voisitte kuunnella lisää ajatuksia ja opetusta hengen lahjoista. Mutta erikoisesti minun sydäntäni on tänä iltana se lähellä, että me vaalisimme sydäntämme niin, että se pysyy puhtaana. Ettei meidän kenenkään kohtalo olisi Saulin kohtalo. Vaan että mieluummin olisimme niin kuin Daavid oli, että hän ehyesti etsi Herraa. Vaikka hän lankesikin, niin hän sydämen asenteensa tähden, nöyrtymisensä tähden, hän sai pitää kuninkuutensa. Meistä kukaan ei ole täydellinen, meistä monet lankeavat, mutta se sydämen asenne, että me aina ehyellä sydämellä palaamme Jumalan tykö ja nöyrymme hänen väkevän kätensä alle, niin se ratkaisee Jumalan edessä. Daavidilla ei ollut nöyryyttä silloin, kun Samuel tuli häntä nuhtelemaan, niin hän sanoi kylmästi, että minä olen toteuttanut Jumalan sanan. Hänen asenteensa Jumalan edessä oli sellainen pöyhkeä ja vilpillinen. Meidän kannattaa aina tarkkailla Kristuksen kuvastimista, että minkälaista tekoa me olemme, ja sitten, että me unohtaisi, minkälaisia kuulijoita me olemme. Vaan että jos Kristuksen kuvasti meille tänäkin iltana jotakin näyttää meidän tilastamme, että se vaikuttaisi sen, että me haluaisimme tulla palavammaksi Herran edessä, haluaisimme vaeltaa vielä ehyemmällä sydämellä kuin tähän mennessä olemme vaeltaneet. Jumala näkee sen janon ja näkee nälän sydämessä, ja Hän ilmestyy kirkkaudessaan ja sana sanoi, että jokainen etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli me voimme näiden lahjojenkin kanssa kolkuttaa Jumalan valtaistuinta ja anoa niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti ja luottaa siihen, että Jumala vastaa tähän rukoukseen, koska hän on sanassaan käskenyt niitä anomaan. Minä uskon, että minä olen tänä iltana tuonut sen osuuden, mikä minun kuuluukin tuoda ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan isämme, tulemme sinun eteesi tässä iltahetkessä ja
Kiitämme sinun kirkkaudestasi. Kiitämme Jeesuksen verestä ja kiitämme, että siinä ovat synnit sovitetut ja anteeksi annetut. Ja kiitämme uudesta tuoreesta öljystä, jota haluat vuodattaa puhtaisiin, janoaviin sydämiin, Herra. Herra, vaikuta meissä tekemistä ja tahtomista. Herra, että me voisimme ehyellä sydämellä tänäkin iltana anoa hengen lahjaa seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Herra, että niitä todella vuotaisi runsaasti sinun kansasi keskelle. Ja vaikuta, Herra, että on avoimia sydämiä vastaan ottamaan, halleluja, mitä Herra sinä haluat hengen maailmassa antaa ja puhua sinun kansallesi. Ja vaikuta, Herra, että profetoimisessakin olisi puhtaat astiat, Herra, ettei kenenkään kohtalo olisi Saulin kohtalo, Herra, että hän murhan hengessä profetoi. Oi Jumala, vaikuta meissä tekemistä ja tahtomista, Herra, vaikuta sydänten maailmassa eheytymistä sinun puoleesi, kurottautumista sinun valtaistuintasi kohti tänäkin iltana, että me näkisimme suuremman voiman, suuremman voitelun, sillä Herra, me tiedämme, että maailma huokaa tuskissaan. Se on suuressa tuskassa. Sielut ovat vankeudessa. Isä, me pyydämme uuden voitelun, uuden tulen laskeutuvaksi sinun kansasi keskelle, erikoistaman kaupungin kohdalle. Isä, me pyydämme uutta voitelua, uutta viisautta valloittaa kaupunki Kristukselle Jeesukselle. Herra, me ylistämme ja palvomme, että sinä olet varannut jotakin, Herra, taivaallista. Herra, että se työ tulisi loppuun saatetuksi, mikä on aloitettu tässä kaupungissa. Herra, vaikuta niin, että ei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle, oi Jumala. Angresi kendin de grandin de grandi, ettei kukaan sielun vihollisen pettämänä paaduttaisi sydäntänsä, vaan Herra nöyrtyisi tänä iltana sinun väkevän kätesi alle. Angresi kendin de grandin de, ja Herra, jos on joku, joka ei sinua tunne, anna hänen kääntyä sinun puoleesi tänä iltana ja sanoa, Herra, tässä minä olen, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon, lähde kuljettamaan minun elämääni. Ja kiitos, että sinä näet sydämet, jotka janoavat, halleluja. Me ylistämme ja palvomme. Kiitämme, Herra, sinun kirkkaudestasi. Kiitämme sinun läsnäolostasi. Ja Herra, pyydämme sinun voiteluasi niihin lahjoihin, joita olet jo uskonut, Isä. Että jos jonkun lahjan kohdalla on tullut vakka niin kuin yläpuolelle ja päälle, niin Isä, rukoilemme, että Jeesuksen nimessä se väistyy ja tuo lahja saa nousta uuteen kukoistukseen Kristuksessa, uuteen puhtauteen, uuteen Kristuksen tuoksuun. Kiitos, että vakka väistyy Jeesuksen nimessä. Kaikki epäonnistumisen pelko väistyy Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kaikki väärin ymmärryskin on, mitä on tapahtunut. Niin Isä, kiitos, että sekin saa hukuttautua armon mereen ja ystävä saa nousta uudessa kirkkaudessa palvelemaan sinun alttarillasi, halleluja, uudessa hengen tilassa, voimassa ja voitelussa, halleluja. Isä, me kiitämme sinun läsnäolostasi, Angresi Findi, kiitän, että virität lahjat palaviksi, oi Jumala, Angresi Karadi Karada Sante Grandi Di Krenti, anna joihinkin käsiin uuden voitelut, jossa on ollut jo parantavaa voitelu, oi Jumala, Angresi Karadi Karasinti Di Krenti, kiitos. Tästä jossakin käsissä tuntuu tulta tänä iltana. Oi Isä, me ylistämme, halleluja. Anna Herra joistakin alttiuden kengistä olla pöly pyyhitty tänä iltana, Herra, että niissä on uusi tartuntapinta mennä, minne Jumalan henki tahtoo kuljettaa, halleluja. Että enää olisi pölymaton päällä kävelyä, vaan totista askellen kaikua Kristuskalliolla. Oi Isä, me ylistämme, kiitämme ja palvomme. Kiitämme, että kielen selitykseenkin laskeutuu uusi voima, uusi voitelu, halleluja. Puhumiseen uusi kirkkaus, uusi Jumalan läsnäolo, halleluja. Angresi kendi di krenti. Kiitämme, että ylistyslauluunkin laskeutuu uusi Kristuksen läsnäolo, tuore voitelu. Angresi kendi frodi kendi de krenti dei. Isä, minä kiitän, että sinun kansasi yllä on suuri öljysarvi tänä iltana. Ja Isä, minä kiitän, että se ei ole vain näyttämistä varten, vaan sinä todella sen vuodatat kansasi ylle. Vuodatat suuren öljysarven tänä iltana. Me ylistämme, Isä. Palvomme, että sinä voit voitelet kansaasi, varustat palveluksen työhön, tekemään sinun tekojasi aina maan ääriin asti. Halleluja, halleluja, compressi fendi dei. Kiitos, että erikoisesti kosketat niitä sydämiä, missä on lähetyskutsu, Isä. Lasket voimaasi ja voitelussasi vahvistusta, Herra, niihin sydämiin, jotka olet kutsunut menemään maan ääriin asti sinun sanasi kanssa. Kiitos, että Isä tuli polttaa jossakin sydämessä tänä iltana lähetyskutsun kohdalla. Isä, anna sen syttyä ja nousta sen tulen liekin saviastiassa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä, vaan että se on Jumalalta. Halleluja. Ambressi kendi de grandi di kendi de grandi.
Isä, minä rukoilen, että jokainen ies murtuu, joka estää Jumalan tekoja, että jokainen ies murtuu voitelun pakosta. Angresi, kindi, pranke, di fonti, murru ies voitelun pakosta. Ies, joka estää vastaanottamasta Jumalalta tänä iltana, murru, murru Jeesuksen nimessä. Angresi, findi, de krenti, murru ihmispelon valta ja voima. Angresi, findi, dei, murru kuoleman pelon valta. Angresi, findi, krenti, murru kaikki epäonnistumiset. Pelon valta, agressi candy friendly di candy day, a glory to candy furry candy di furry agressinti. Ja kiitos, että vuori liikkuu, Herra, että sinä uskot uskon lahjan johonkin sydämeen tänä iltana, että siellä nousee uskon kipinä, että minä voin puhua vuorelle ja se liikkuu. Kiitos, että kosketat jotain sydäntä uskon lahjalla tänä iltana, ja Isä, että se jää pysyväksi, toimivaksi, että ei se ole ohi menevä kokemus, vaan siinä on Jumalan lahja laskeutumassa sinun sydämeen. Angressi kinti, ja Jumala näkee sinun avoimen sydämesi, ja sinne on vuodatettu uskon lahja tänä iltana. Se pysyy ja toimii siellä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Rakkauden kautta se toimii, sanoo Herra. Angressi kinti, ja asioitse sillä leiviskällä, jonka olet saanut, sanoo Herra. Asioitse sillä toreilla ja aittovierillä ja kaikkialla, missä ikinä liikut. Angressi kinti, ja Herra Sebaot on sinun kanssasi. Hän käy sinun edelläsi, ja sinä saat nähdä, että vuori tulee liikkumaan sinun edessäsi, missä ikinä sinä lahjaasi käytät. Agressi, kindi, di, krendi, dei, kridi, shenti, o glow. Ja Isä, me kiitämme, että sinä voimistat ilmestyksen hengen, mitä olet moneen astiaan uskonut, Isä, että ilmestykset sellaiset, että ovat niin kuin olleet mustavalkoisia, hieman epäselviä, Isä, että niihin tulee niin kuin värivilmi, uusi kirkkaus, uusi tarkkuus, uusi selkeys, Isä. Agressi, kindi, di, krendi, di, kendi, furi, dienti. Ja kiitos, että on joku avoin astia, joka vastaanottaa ilmestyksen henkeä, missä sitä aikaisemmin ei ole ollut, halleluja. Agressiivi kenti, että joku saa nähdä kirkkaita ilmestyksiä, joka ei ole ennen niitä nähnyt. Isä, me ylistämme ja kiitämme sinun läsnäolostasi. Kiitämme sinun kirkkaudestasi. Kiitämme kirkkaasta ilmestyksestä ihmislasten silmissä, halleluja. Jumalan ilmestys, halleluja. Come break into the country, rate the kenti, the fraudi. Ja Herra, me janomme oikein sydämemme pohjasta henkierottamisen lahjaa, joka paljastaa kaiken pimeyden, ja joka myöskin tuo valkeuteen sinun läsnäolosi, sinun tuntemisesi tuoksun, halleluja, että myöskin taivaallinen sotaväki näkyy, halleluja. Angressi kenti, dekranti, 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 dei, aglodi kenti, sinä näet, Herra, ne kolme sydäntä, jotka ovat avoinna. Isä, minä kiitän, että sinä lasket tämän lahjan, halleluja. Angressi kenti, dekranti, Isä, että se laskeutuu voimassa Jeesuksen nimessä. Angressi kenti, dekranti, dei, kiky erottaa hengen maailmaa, nähdä enkelit, nähdä pimeyden vallat. Kiitos, että kolmeen astian vuodattavan, Isä. Agressi dei omaksi kunniaksesi, kiitokseksesi, Isä. Agressi kenti de klonti, dei kenti de klonti. Että se on niin kuin tienviitta Jumalan kansan keskellä, halleluja. Agressi di kenti de klonti, kriisendi de klonti dei, aglori di kenti dei. Ja kiitos, että sekin lahja toimii uskon kautta. Agressi kenti de lodi, kenti de glori. Kiitos, että käytät noita ystäviä, jotka olet valinnut, Herra, kirkastamaan sinun pyhä nimesi ja rohkaisemaan sinun kansaa silloin, kun rohkaisun aika on. Isä, me ylistämme ja palvomme. Kiitämme kaikista lahjoista, Isä. Olkoon ne minkä nimisiä ja laatuisia tahansa. Sinä olet runsaskätinen antaja. Angressi, kindi, di, krendi, de, glori, di, sei. Ole ylistetty, ole palvottu. Kiitos, että näet jokaisen avoimen astian, halleluja. Angressi, kindi, di, krendi, de, klondi, di, krendi. Ja voitele pyhällä voiteluöljylläsi Kristuksessa. Agressidi, että pyhät tulevat varustetuksi palveluksen työhön. Sillä Herra sanoi, että suuri työ, suuri tehtävä odottaa Jumalan kansaa tässä kaupungissa. Angressi kinti di krenti de klonti dei. Tulee päivä, jolloin on työmiehistä todellinen puute. Agressi kinti di kenti. Tulee päivä, jolloin syntiset huojuvat oville. Agressi di kenti synnin tuskissa, vaivoissa. Agressi kinti di kenti dei kenti. Silloin yksi vanhurskas on todella kullan arvoinen. Agressi kinti di kenti de glow. A glory di kenti dei. Isä, me kiitämme, että tämä kaupunki pelastuu. Isä, me kiitämme, että sinä liikut tässä kaupungissa. Kiitämme, että Galilean mies ei ole käynyt tämän kaupungin ohi. Agressi kinti di
frantitikei. Isä, me kiitämme, että väkeviä Jumalan tekoja tulee tapahtumaan tässä kaupungissa. Ja pimeyden vallat murtuvat, halleluja, agressidi kenti, niin että pasunaan puhalletaan Sionissa, agressidi kenti de klondini krenti, että Jumalan kansa tulee pääksi eikä hännäksi. Oi Jumala, vaikuta, että sinun kansa tulee pääksi eikä hännäksi, agressidi kenti, että se ottaa voittajan aseman Kristuksessa, seisoo lujana muurin aukossa, halleluja, agressidi kenti de klondini de krei. Kiitos Isä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan kaikella taivaallisella Kristuksessa. Amen.